რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში გარდაცვლილი პოვეს ეროსი კიწმარიშვილი. მოსკოვის მეტროში ავარიის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 21 ადამიანი. ევროპის პარლამენტმა ევროკომისიის პრეზიდენტის პოსტზე დაამტკიცა ჟან-კლოდ იუნკერი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. თბილისში გარდაცვლილი იპოვეს ეროსი კიწმარიშვილი. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობითი უწყება, რომ კიწმარიშვილის გვამი მის საცხოვრებელ სახლთან საკუთარ ავტომანქანაში იპოვეს. იქვე აღმოჩენილია მისი ცეცხლსასროლი იარაღი. ინტერპრეს ნიუსის ცნობით პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, რაც გულისხმობს თვითმკვლელობამდე მიყვანას. ეროსი კიწმარიშვილი 49 წლის იყო. ის იყო კომპანია რუსთავი ორის თანადამფუძნებელი, ასევე რუსეთში საქართველოს ფილიალში და რუსთავის მერობის კანდიდატი. მოსკოვში სულ ცოტა 21 ადამიანი დაიღუპა მეტროში ავარიის შედეგად. დაშავებული 60-ზე მეტი ადამიანი. ცნობების თანახმად მსხვერპლი მოხვა მეტროში მატარებლის ლიანდაგიდან გადასვლას დილით, პიკის საათის დროს. ინციდენტი მოხდა არბაცკო-პოკროვსკის ხაზზე 200-მდე მეტში მეტროსადგურ სლავიანსკი ბულვარიდან. მაშველებმა მოახდინეს 200-მდე ადამიანის ევაკუაცია. ავარიის შესაძლო მიზეზებზე საუბრისას რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმთავარმა ვლადიმირ Маркинма განაცხადა.
Версия теракта исключается, потому что по внешним признакам
терактის ვერსია გამორიცხულია, რადგან გარეგნული ნიშნებით იმით, რაც ახლა ნახეს უშიშროების ფედერალური სამსახურისა და საგამოძიებო კომიტეტის ექსპერტებმა, არ ჩანს ტერაქტის არანაირი ნიშნები. ამიტომ ყველაფერი იმაზე მიანიშნებს, რომ ეს არის ტექნოგენური კატასტროფა და მიზეზი შესაძლოა რამდენიმე იყოს.
Причин здесь может быть несколько.
განაცხადა Маркинма. უკრაინა რუსეთს აგისრებს პასუხისმგებლობას საჰაერო დარტყმაზე, რომელმაც აღმოსავლეთ უკრაინაში შეიწირა სულ ცოტა 4 ადამიანი და დაჭრა კიდევ რამდენიმე კაცი. თავის მხრივ, რუსეთის მომხრე სეპარატისტები კიევს ადანაშაულებენ დაბომბვაში, რომელმაც ქალაქ სნიჟნეში 15 ივლისს საცხოვრებელი სახლი დაანგრია. მაგრამ უკრაინის არმიის ცნობით მის თვითფრინავებს არ უფრენია, მას შემდეგ რაც წინა დღეს იქნა ჩამოგთებული უკრაინის სამხედრო სატრანსპორტო თვითფრინავი. უკრაინელი ოფიციალური პირების განცხადებით მათ აქვთ მტკიცებულება, რომ რაკეტა, რომელმაც AN-26 ტიპის თვითფრინავი ჩამოაგდო, რუსეთის ტერიტორიიდან იყო გასროლილი. ერაყის პარლამენტმა ახალი თავმჯდომარე აირჩია, რაც მიჩნეულია პირველ ნაბიჯად ახალი მთავრობის შექმნის მიმართულებით. სუნით პარლამენტარ სალიმ ალ-ჯუბურის მიემხრო 328 ადგილიანი პარლამენტის 194 წევრი. არაოფიციალური შეთანხმებით პარლამენტის თავმჯდომარე სუნიტი მუსლიმი უნდა იყოს, პრეზიდენტი ქურთი, ხოლო პრემიერ-მინისტრი შიიტი. ამასობაში ერაყის მთავრობის ჯარებმა დაიწყეს ოპერაცია ექსტრემისტების მიერ დაპყრობილ ქალაქ თიქრითის ასახებად. თიქრითი ჩრდილოეთ ერაყში მდებარეობს. ავღანეთში სულ ცოტა 89 ადამიანი დაიღუპა დანახმული ავტომანქანის საფეთქების შედეგად. ინციდენტი მოხდა აღმოსავლეთში მდებარე პაქტიკის პროვინციაში. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესი გენერალ მუჰამად ზაჰირ აზიმის განცხადებას ემითითებითი უწყება, რომ ბაზარში მომხდარი ამ აფეთქების შედეგად დაიჭრა 42 ადამიანი და დაინგრა 20 მახაზია. ამ აფეთქების შესახებ ჯერ აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ევროპის პარლამენტმა ევროკომისიის პრეზიდენტის პოსტზე დაამტკიცა ჟან-კლოდ იუნკერი. ლუქსემბურგის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა გასულ თვეში დაასახელეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობებმა, მიუხედავად ბრიტანეთის და უნგრეთის წინააღმდეგ ოპისა. ევროპის პარლამენტში მას ხმა მისცა ორმა უდიდესმა ფრაქციამ, მემარჯვენე ცენტრისტულმა სახალხო პარტიამ, რომლის წარმომადგენელიც თავად იუნკერია, და სოციალ-დემოკრატებმა. ევროკავშირის ლიდერები 16 ივლისს შეიკრიბებიან ბრიუსელში ევროკავშირის ახალი საგარეო პოლიტიკური ლიდერის და შესაძლო ევროკავშირის საბჭოს ახალი პრეზიდენტის დასასახელებლად. და ბოლოს, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა ფილიპ ჰამონდი დაასახელა საგარეო საქმეთა ახალ მინისტრად. ამჟამად ჰამონდს თავდაცვის მინისტრის პოსტი უკავია და ცნობილია ევროკავშირის მიმართ თავისი სკეპტიკური დამოკიდებულებით. ჰამონდი შეცვლის უილიამ ჰეიგს, რომელმაც გადადგომის შესახებ გამოაცხადა საგარეო უწყების ხელმძღვანელად 4 წელი მუშაობის შემდეგ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
say they want to bring me in guilt for the killing of the dead.
Sudden I see shells come down.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
I know that I really could do.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər,
Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Bu ilin sentyabrında xidmət etdiyi hərbi hissədə vəfat edən əsgər Anar Əsgərovun valideynləri oğullarının intihar etməsi ilə bağlı rəylə razılaşmırlar. İrandan kafil gətirən sahibkarın mallarını gömrük maşınlarla birgə saxladı.
Deyir belə, mən burada bayanım, Bağdatda da kör xəlvədir. Bana nə tədə deyir, sözüm elə eləcə verin, etirə razıyam. Narahat olmayın, heç edəndə çəkilən adam
deyilə. Müsavat Partiyasının Naxçıvanda yerli şöbələrindən maliyyə hesabatı tələb edilir.
Partiyanın Naxçıvan təşkilatı Naxçıvanda qeydiyyatdan keçməyib ki, bu ancaq hansı partiya, hansı yerdə qeydiyyatdan keçibsə, ona aiddir. Müsavat Partiyasının Naxçıvan ərazi vahidi isə Müsavat Partiyasının daxilindədir, ona görə də ondan ayrıca maliyyə hesabatı istənmək və tələb edilmək qanuna uyğun deyil.
21 il əvvəl azad edilən başkənddə bugün nə var, nə yoxdur.
O bizim hökumətə Allah can sağlığı versin. İlham Əliyevə, Əliyevə, sizə də can sağlığı versin. İndi burada qaz, bizim bu ana keçir. Qaz, indi burada qaz çəkək, biz də onunla heç istifadə eləməyək, o qazdan bizə də belə.
Başkənddə bir köçün izi ilə.
Bizim yemin buradan oranda 15 kilometr qat boyandadır. Sərhəddəyik biz özümüz, düz qıran sərhəddə, Hazılar Sabitliyində sərhəddəyik. İndi orada biraz çətindir, sərhəd heyvanı çox saxlamaq, sərhəddən aparıyla, mümkünləliyində gəlirik bəri buradan.
Və nəhayət ölkənin şimal dəmir yolundakı keçidlərdə ölüm təhlükəsi.
Bəli, qorxu işləri qatar Əzrayildir də, bundan başqa nə ola bilər, ölümdür.
Çox qorxuludur buradan keçmək. Özə kim görsənmir oyan, elə bir vaxt olur keçirsən, görür ki, maşın gəlir də boyur. Həyəcan keçirirsən, neçə dəfələr bu da avariyalar olur.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Bu ilin sentyabrında xidmət etdiyi hərbi hissədə vəfat edən əsgər Anar Əsgərovun valideynləri oğullarının intihar etməsi ilə bağlı rəylə razılaşmırlar. Mərhum əsgərin atası cənazəni öz gözü ilə gördüyünü, həkim tibbi ekspertizada yanlışlığa yol verildiyini iddia edir. Ailə indi təkrar ekspertiza tələb edir. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızını işitək.
Bu il sentyabrın 14-də xidmət etdiyi hərbi hissədə vəfat edən Anar Əsgərovun meyti üzərində aparılan tibbi ekspertizanın rəyi açıqlanıb. Açıqlanan rəyə görə 19 yaşlı əsgər tabeliyində olan silahla ürək nahiyəsinə atəş açaraq intihar edib. Mərhum əsgərin atası Dağıstan Əsgərov iddia edir ki, ekspertiza ədalətli rəy verməyib. Dağıstan Əsgərov deyir ki, Tovuz rayonundakı ensaylı hərbi hissədən Gəncə şəhər hərbi hospitalına gətiriləndə oğlunun cənazəsinə diqqətlə baxıb. Atanın sözlərinə görə meytin kürəyindəki deşik balaca, sinəsindəki deşik isə böyük olub. Yəni əsgər kürəyindən vurularaq öldürülüb.
Deməli, o Gəncədə olarkən bizə dedilər ki, ekspertiza Yalnızlar çatlar çölə. Ancaq mən Gülləni orada gediyini də keçimdə, yəni məlum elədim. yani sinesinde büyük değişik, yani küreğinde küçük değişik vardır. Ekspert'in intifaz bize bildirdi ki birkaç uşak sinesinden atılıbdı.
Anar Əsgərov ve ailesi Ağdam rayonundan köçkün düşüblər. Elə həmin vaxtdan Xəzər rayonunun Qala qəsəbəsindəki yataqxanada məskunlaşıblar. Dağıstan Əsgərov gileylənir ki, 18 il şəraitsiz yataqxanada sağlam böyüdüb yola saldığı evladının ölümü ədalətli araşdırılmır. Tovuzda hərbi xidmət keçən Anar Əsgərov manqa komandir olub. Atanın deməsinə görə xidmət müddətində oğluna görə komandirlərdən yalnız tərif eşidib. Ata deyir ki, ekspertizanın rəyini alandan məktub yazıb teleqram vurmadıqları qapı qalmayıb.
Dəfələrlə cənab prezidentə də teleqramı vurmuşam, Zakir Qaralova da teleqramı vurmuşuq, sonra hərbi prokuror Şəhəbi Xanlarova da vurmuşuq. Onların heç biri bir nəticə verməyib. Axırın səhər biz ombudsmanın qəbulunda olanda ona dəqiq informasiya vermişik. O da götürüb ciddi nəzarət altında deməli keçirməyini, ekspertin keçirməsini tələb etmişdi. Mən əhəmiyyəcəm, yenidən apellyasiya məhkəməsinə müraciət edəcəm. Yəni mən ölənə qədər bu işi oğlumun mən bilirəm ki, dəqiq bilirəm ki, mən bunu kürəyindən gürlə alım.
Ailə indi ikinci ekspertiza tələb edir. Hələlik ilk ekspertiza Gəncə şəhər hərbi hospitalından aparılıb. Hospitalın tibbi ekspertiza şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbədən adının çəkilməsini istəməyən həkim bildirdi ki, artıq ilkin rəy açıqlanıb. Əgər ailə narazıdırsa, yenidən ekspertiza keçirilməsini tələb edə bilər. 1994-cü il təvəllüdlü Anar Əsgərov Azərbaycan İdman Akademiyası və Texniki Liseyin məzun olub. Valideynlərinin deməsinə görə arzusu hərbi xidmətdən qayıdandan sonra dövlət yol polisi xidmətində çalışmaq olub. Anar Əsgərov sentyabrın 13-də həlak olub, 14-də dəfn edilib.
Hazırda azadlıqda olan və düz 8 il həbs həyatı yaşayan Fərhad Əliyev hələ İqtisadi İnkişaf Naziri olarkən gömrüydəki monopoliyadan danışırdı. İndi o vaxtdan 10 ilə yaxın bir vaxt keçib. İndi yüksək kürsüdə oturanlar gömrükdə monopoliyadan danışmırlar. Vəziyyət dəyişimmi? Bu suala biz cavab vermək niyyətində deyilik. Ancaq indi sizə İrandan kafil gətirən sürücülərin Astara gömrüyündə başlarına gələnlərdən bəhs etmək istəyirik. Qısası, canım müxbirimiz Müstəzəm Məmmədovu dinləyin.
Artıq bir aydan çoxdur ki, 20-yə yaxın yük maşını Astara gömrüyündə saxlanır. Sürücülər maşına yaxın buraxılmırlar. Gömrü məntəqəsindən cavab ala bilməyən sürücülər gözləmək məcburiyyətində qalıblar. Maşınların uzun müddət yüklü qalması isə sürücülərə sərf etmir. Kamaz markalı yük maşının sürücüsü Vidadi Abbasov gözləməkdən bezdiklərini deyir.
Geçen ayın 27-sində Ulduz firmasına yük vurdum, apardım Bakıya. Rahat boşaltdılar, çıxdım gəldim. Təzdən ayın 6-sində girdim İrana, ayın 7-si hamam firmaya yine yük vurdum, gəldim.
Dönün noyabrında?
Bəli, gəldim, kömrüydə maşını saxladılar. Bugünkü günə cəndə maşın saxlandı burada. Dayı səbəb nədir onu mənə demirlər. Bir mən yox, haradasa 15-16 yüklə maşınlar qalıb burada. Səbəb nədir? Heç. Nə
yüklüyüz?
Kafel. Nə yük sahibi bizə sahib durur, nə kömrük bizə sahib durur.
Sürücü deyir ki, idarə etdiyi maşın onun şəxsi mülkiyyətidir. Böyük bir ailənin yeganə qazanc mənbəyidir.
Maşın istəməyəndən sonra mənim bu ailəm nə yeməlidir? Çörək pulu heç olmasa gerək məndə gündəlik ola ki, çörək alım. Qalmış avara. Heç kim də bizə sahib durmur. Yiyəsiz.
Bizim yük sahibi kimdir?
Yük sahibi Haman Ulduz firması, MMC Ulduz firması Mədəd. Adı Mədəddir, telefon nömrəsi var məndə. Əlaqə saxlamışam, deyirəm ki, bəs mənim vəziyyətim çox da yaxşı deyil. İki dənə xəstə nəvam var, mən üçün biraz pul göndər. Deyir, səni kömrük saxlayıb, get kömrükdən pul al.
Sürücü sahib Əliyevin idarə etdiyi yük maşını da Astara gömrüyündə saxlanıb. Ona da maşının saxlanmasının səbəbini demirlər.
Yəni, yaxın qoymaları, biz gələyiz maşınımızı xud deyək. Yolda da qoymalar kömrüydə. Kömrü yenə həyatında, terminala girməmiş. Kafirdir sizdə. Kafirin sahibi də deyir, mən kömrüyü vermişəm mahkəməyə. Gözlüyürü, görün gözlüyürü, mahkəmə olmalıdır. 13 gündür mən oradayım, özüm. Orada 2 ayla maşın yatıb burada. Kredit verir, kredit. Kredimiz var. O maşına doğmalık değil mi? Orada 2 ay yatan var, 10 gün yatan var, 20 gün yatan var. Bir de monopoli. Monopoli edilen araba polis değiller. Polis verir diye onu saklıyorlar.
Öğrendi ki Astara gömrüğünün hayatında saklanan maşınların 12'sine kafel yüklenip. Kafeli Azerbaycan'a getirmek isteyen ise Ulduz MMC firmasıdır. Firmanın sahibi Medet Panaf deyir ki, bütün senedleri kaydasındadır. Qanunla tələb olunan gömrük rüsumlarının hamısını ödəyib.
Rüşvət deyirlər,
polisler haksa bir değiller. Bize yetkisini vermir. Çünkü biz kanundan veri gözden taşılar. Onun için de bizi yedi mahkemeye. Mühendis senetlerim kaydasını olmaz dedim. Ben mahkemeye giderdim. Mahkemeye vermiş al hazırda prosesler gelir. Her etinin özünün ayrı ayrı prosesi var. Birinden çıkıyor mahkemenin öbürsüne gelir. O kadar mahkeme prosesi var ki başımız itmişik.
Sahipkarın demesine göre hastalık gömrüğünde özbaşınalıktır.
Nasıl çeferi var? Değil böyle memurda bayan Bağdat'ta da kör halveti. Ben ne derdi değil sözümü eyle de verin. Efe razıyım, narahat olmuyorum. Değişeden de çekilen adam da öyle. Deyin ki daha nazik seferi memnun değil der. Açık da değil der ki onlar bize demese bırakmayacak. Bana Paris'te mekin bir şirketti de o da memnun kapısına gitmeliyim. Hele 3 maaşında malım memurda uğurlanıp yok açıp onu da bir ayrı mekemesi yedirip.
Astara Gömür İdarası'nın nöbetçi hissesinde suallarımıza cevap verebilmeyeceklerini bildirdiler. Daha sonra sahibkarın adını çektiği Astara Gömrük İdarəsinin əməkdaşı Natiq Cəfərli ilə əlaqə saxladıq. O suallarımıza cavab verməyib Gömrük Komitəsinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamağımızı təklif etdi. Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətinə də zəng vurduq. Oradan isə suallarımızı eşitdikdən sonra telefonu söndürdülər. İqtisadçı Vidadın Mirzəyev deyir ki, Astara Gömrükxanasından Azərbaycana daxil olan bütün istehlak malları monopoliyadadır. Ölkəyə gətirilən istənilən məhsul dövlət rüsumundan başqa əlavə haqq istənilir. Bu qayda 20 ildir ki davam edir və bu gün də qüvvədədir. Onun dediyinə görə İranda ən keyfiyyətli kafelin bir kvadratı 3 manat 20 qəpiyədirsə, Azərbaycanda ən yaxşı halda 11 manatadır. Onun dediyinə görə gömrükdə monopoliya götürülsə, qiymətlər ən azı 2 dəfə aşağı düşər. İqtisadçı Vidadın Mirzəyev deyir ki, Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev Astarada olanda gömrükdə baş verən qanunsuzluq barasında ona şifahi yazılı şəkildə şikayətlər edilir.
Müsavat Partiyasının Naxçıvanda yerli şöbələrindən maliyyə hesabatı tələb edilib. Bu tələb nə dərəcədə qanunidir və bu tələbin arxasında hər hansı siyasi səbəb dayana bilərmi? Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkramoğlu bu suala cavab axtarıb.
Müsavat Partiyasının yerli rayon təşkilatlarına Naxçıvan Muxtar Respublika Maliyyə Nazirliyindən məktublar gəlib. Bu haqda partiyanın Muxtar Respublika Təşkilatı Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komitəsinin sədri Telman Ağayev məlumat verib. Komitə sədrinin sözlərinə görə məktublarda onlardan maliyyə hesabatı vermələri istənilir. Telman Ağayev ilk dəfə belə məktublar aldıqlarından bu işi müəmmalı sayır.
Bizdə üzvlük haqqı da məsələn böyükünə yığılmış. Bu üzvlük haqqı yığılsa biz öz təşkilatda biz özümüz özümüzdən hesaba sora bilərik ki, dövlət büdcəsindən də maliyyələşsək əgər, onda dövlət yanlışı biz Maliyyə Nazirliyinə hesabat verə bilərik. Böyükünə bunların heç biri yoxdur. Hesabat blankı yoxdur, 23 səhifədən ibarət bir göndəriblər, ancaq o bizə aiddir, çünki bizim partiya dövlət büdcəsindən maliyyələşmir. Nə bizim təşkilatın bank hesabları var deyəsən ki, biz bank hesablarına pul çıxartmışıq, onun hesabatını verməliyik.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirin köməkçisi Mahir Musayev deyilən məktublardan xəbərsiz olduqlarını bildirdi.
Biz məktub göndərməmişdik axı.
Məktub gedə 7 təşkilata gedir.
Bizə məktub gəlməyib də getməyib də.
Məsələn, siz kimə məktub göndərməyibsiniz?
Yox, heç kəsə məktub göndərməmişəm.
Hüquqşünas Hafiz Həsənov da partiyaların yerli təşkilatlarından maliyyə hesabatı tələb olunmasını qanuna uyğun saymır. O, yerli təşkilatlara bu cür məktubların göndərilməsinin təzyiq vasitəsi ola biləcəyini ehtimal edir.
Bunu ilk dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına tətbiq elədilər. Bunlar indi siyasi partiyalar haqqında qanunda var ki, partiyalar öz özlərinin illik maliyyə hesabatlarını verməlidirlər. Baxmayaraq ki, dövlət büdcəsindən maliyyə alırsan, almırsan və bu yerli təşkilatlara yox, mərkəzi qərargahlara göndərilir. Məsələn, partiyanın mərkəzi qərargahına gəlir. Tutaq ki, Müsavat Partiyasının Naxçıvan şöbəsinə yox, Bakıda yerləşən mərkəzi qərargahına göndərilir. Onlar bu hesabatı verməlidirlər. Ola bilər ki, Ədliyyə Nazirliyi olduğundan güyə ki, Naxçıvandakı partiyaların fəaliyyətinə Ədliyyə Nazirliyi həyata keçirir. Ancaq əslində onların partiyaların bir muxtariyyət statusu olmadığından Naxçıvanda yerləşən partiyaların şöbələrini deyirəm. Qanunvericilik sadəcə onlara yerli təşkilatlar kimi baxır. Ona görə də Maliyyə Nazirliyi tərəfindən Bakıda Müsavatın mərkəzi qərargahına, yəni mərkəzi orqanına müraciət edib o hesabatı almalıdır. O hesabatın verilməməyinə görə də inzibati xəsalar məcəlləsində cərimə cəzası nəzərdə tutulur. Biz bunu ədalətsiz və belə təzyiq vasitəsi kimi qiymətləndiririk.
Müsavat Partiyasının başqan müavini Gülağa Aslanlı isə maliyyə hesabatlarının hər il Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinə vaxtında təqdim elədiklərini bildirdi. O Naxçıvan Maliyyə Nazirliyinin Əliyevin bu işə qarışmasını yerli təşkilatlara təzyiq kimi qiymətləndirir.
Əliyev hesabatı ancaq mərkəzi aparatı partiyanın deyək Naxçıvan rayon təşkilatı üçün, rayon təşkilatları üçün məncə nəzərdə tutulmuyor bu. Bu öz partiyanın Naxçıvan təşkilatı sonra qeydiyyatdan keçməyib ki. Bu ancaq hansı partiya, hansı yerdə qeydiyyatdan keçibsə ona aiddir. Müsavat partiyasının Naxçıvan ərazi vahidi isə Müsavat partiyasının daxilindədir. Ona görə də ondan ayrıca maliyyə hesabatı istənmək və tələb etmək qanuna uyğun deyil. Ümumiyyətlə, hakimiyyət bu yolla siyasi partiyaların güya maliyyə vəsaitləri haqqında məlumat əldə etməliyik. Bizdə də məlumdur ki, bizdə siyasi partiyalara dövlət tərəfindən heç bir vəsait ayrılmır. Ona görə də bizim bu məsələdə heç nədən çəkinməyimiz və qorxumuz, özümüzlərimiz yox. Burada üç şey var ki, birincisi bilmirlər qanunu, ikincisi təzyiq mexanizmi kimi edə bilərlər.
Müsavat partiyasının Naxçıvan Muxtar Respublikasında 7 rayon təşkilatı fəaliyyət göstərir.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Düz 21 il əvvəl Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Başkəndi işğaldan azad etdi. Ancaq sonradan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin uğurlarının ardı gəlmədi. Əksinə, Azərbaycan Dağlıq Qarabağa bitişib bir çox ərazilərini də itirmək məcburiyyəti qarşısında qaldı. Kətəbəy rayonundakı Başkəndi isə hələ də azadlığını yaşayır. Əməkdaşımız Vüsalı Əlbəyli bu günlər orada qonaq olub. Görək Başkənddə nə var, nə yoxdur.
Söküz uçuqlardan bol olan məkan ilk baxışdan tamamilə tərk edilmiş bir yeri xatırladır. Amma diqqətlə baxanda bacadan çıxan tüstü, zivədən asılı paltarlar, bir də həyat bacada qaynaşan heyvanat bu yerlərdə həyatın olduğunu xəbər deyir. Erməninin torpağı deyirlər adına bu yerlərin. Torpağın dili olsa, gördüyü müharibədən, atışmalardan danışardı. Bəlkə də indi burada yaşayanlara təşəkkürünü bildirərdi, onu tərk etməyiblər deyə. Qədəbəy rayonunun Başkənd qəsəbəsini 1920-ci illərdə Sovet rəhbərliyi Ermənistana verib, 1992-ci ildə Azərbaycan ordusu Başkəndi işğaldan azad edib. Və budur. Kəndə yenidən insan ayağı dəyir. Evlərdə isti ocaq yanır. Başkənddə məskən salanların çoxu 20 kilometr uzaqdan, Hacılar kəndindən gəlib. 10-12 ildir yayda köç etsələr də, son 5 ildəki qışı da burada qalırlar.
Hacılar kəndində yaşayırıq. Oradan dolanamıyırıq. Oradan torpaq yoxdur. Ağır yanımız erməni kəsib. Qoyunum otarmağa, mal otarmağa yerimiz yoxdur erməni alıb. Qorxumuzdan da orada gebəmir yaxarım. Ah, dərdini darim. Bəs sizi kim yollayıb buraya?
Özümüz gəlmişik.
Özümüz gəlmişik. Biz eləmiyik. Bəs sən bizə bir gün ağlayalım. Bəlkə çatı torpaq.
O bizim hökumətə Allahdan sağlığı versin.
Bunlara da can sağlığı
versin. İlham Aliyevə, Əliyevə, sizə də can sağlığı versin. İndi burada qaz, bizim bu ana keçib, qaz. İndi burada... Qaz çəkəm, biz də onunla heç istifadə eləməyəyik, o qazdan bizə də belə.
77 yaşlı Ziyad Mustafayev ayağından əməliyyat olunub, güclə yeriyir, amma yenə də əkindən, biçindən danışır. Yoldaşı Güllüzarla birlikdə bu, gildən düzəldilmiş otaqda yaşayırlar.
Daşla, paçıqla, bekələ qayıdıq, sadəylə, marada qayıdıq. O erməni qorxusundan o borlu ləmpəli damı bıraxdıq. Ağır çıxmağa qoymur, neçələrini öldürdü, neçələrini apardı. Bax, indi də mal apardı.
Başkənddə bacasından tüstü çıxan evləri barmaqla saymaq olar. Ələkbərovlar da hər şeylərini Hacılar kəndində qoyub bura köçüblər.
Alnından yandırılmışdı. Tamam söküydü. Bunun hamısını özümüz eləmişik. Özümüz düzəltmişik. O görünür förgülərdi qalan olardı.
Kəndin sakinləri əsasən kartof əkməklə, heyvan saxlamaqla həyatlarını təmin edirlər. Elə bu səbəbdən bəzən ailəsindən, evlərindən ayrı düşürlər.
Uşaqlarım amma kənddə oxuyur. Hacılar kəndindədir. Uşaqlar. Hal-hazırda burada da ailəmlə qalıram. 2 gün aparıram, elə bil apar qoyuram, 2 gün qalır gətirirəm, qaytarı bir də aparıram.
Amma qayğı və çətinlik bununla bitmədi. Başkənd sakinləri qarşıda qış gəlir deyə işığın qazın bir sözlə istiliyin axtarışındadır.
Hökumət oradan nə sərəncam versə də, burdakılar yerinə yetirən deyil, nə qədər şərait desək də, havaya şeydir, imkansız olan şeydir. Bizim bir dənə əsas işıq məsələsi versələr daha yaxşı olar. Bizə lazım olan işıq. Qalan dolanacağımızı hər şeyimizi özümüz eləyirik. Şükür Allaha çalışırıq. Amma bizə işıq vermirlər.
O bundan qalırıq, qar yağır. Ondan bax o bundan alırıq. O bundan çətinliklə dolanırıq. Geçmə, ha nədir
ki? Kəndin sakinləri sanki qonaq üzünə illərdir həsrətdir. Gələnləri də buraxmaq istəmir.
Nə deyir, qulağım afrət
alıdır. Başkətdə indi köç mövsümüdür. Orada müvəqqəti məskunlaşan bir çox ailələr indi yenidən qışlağa qayıdırlar. Vüsalə Əlbəyli də elə belə köçlərin şahid olub.
Bu səsküyü birazdan sükut əvəzləyəcək. Bu sükut may ayına, yenidən köç qaydana kimi başkənddə hökm sürəcək. Bu yerlərə, yaylağa gələnlər adətləri üzrə geri qayıdırlar. Yayı burada, qışı ciran çöldə.
Gəlirik burada da malla, qoyunla, quzu ilə, satdığımızı satırıq. Nə biləm, işlə, gücünlə. Gəlirik orada da ciran çölündə, malla, qoyunla.
Sökülmüş divarlar arasındakı bu məskəndən birazdan elə ancaq lal daş divar qalacaq. Bu yerlər təkcə sakinlər yox, mal qara itlərə də doğmalaşıb. Hər halda bir yerdə 6 ay qalmaq az vaxt deyil.
Bura tezə qar yağdı, o tərəf binədə qalırdıq, cuma qrup palatqa. Palatqada qalırdıq, qar yağanda gəldik bura. Burada da 2 nəfər qalırdıq.
Milimiz bax belə çöllərdə də indi biraz məşğul oluruq heyvandarlıqla. Heyvandarlıqla məşğul olanda çöllərə çıxıb. Çöldə el olur 10 gün, el olur 20 gün, el olur 1 ay. Dəyişir ismi ilə də gedir, xilə qalırıq.
Köç sakinləri yayı bekar dayanmayıb, qış tədarüklərində görürlər.
Qartofdur, çələmdir, qış yeməyimizi də apar orada. Qışda yiyəcək, yazda gələcək.
Ki bağlayırdıq, canavardan, uğrudan.
Çölün düzü, ətrafda çox az ailənin yaşadığı bir kənd, suyun, qazın, ümumiyyətlə rahat yaşam şəraitinin olmadığı yerdə qalmağı gözə alıb Məmmədovlar. Bu cür həyatın necəliyini bölüşürlər.
Çətinliyi belədir ki, biraz əziyyətdir, gelib gəlirik. Ləziyyəti də yay vaxtı dağdır. Biraz adam hərrənir, gelir, nə qədər olmasa yaylaqdır, pis deyil.
Belə yerdə yaşamağın dözünün bir zalı var.
Nədir də ləzəti?
Ləzəti yaxşıdır, səfalıdır.
Bəs çətinliyi nədir?
Çətinliyi də heç nə. Onsuz da kənddə olsaq çətinlik çəkirik burada. Çətinlik biraz yağanda çətin olur, yağmanda çətin olmur. Taladan heyvanla zadına maraqlanıq, quzu yaparıq, gətirik, anasının altında əmizdirik. Nə bilim, taladan maraqlanıq. Biraz yağanda hava pis keçəndə çətin olur.
Məmmədovlar kimi bir çox köçəri ailələr 1992-ci ildən bu kəndə gəlib gedirlər. Elçin Məmmədov deyir ki, özəri yaxınlıqdakı Hacılar kəndindəndir.
Bizim evimiz buradan o yanda 15 kilometr o yandadır. Sərhəddəyik biz özümüz. Düz qıranı sərhəddə. Hacılar sabitliyində sərhəddəyik. İndi orada biraz çətindir sərhəd, heyvanı çox saxlamaq. Sərhəddini aparayım, nə bilim, gülləliyimlə. Gəlirik bəri buraya.
Başkəndin mövsümü sakinlərinin özlərindən sonra arxada qoyduqları daş tövlə, dəmir otaq və bir də yoldur.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Növbəti reportajımızda isə ölkənin şimal dəmir yolundakı keçidlərdə ölüm təhlükəsindən bəhs ediləcək. Vəziyyət qorxunc olsa da, səbəb sadədir. Bir çox keçidlərdə şlaqbaumlar yoxdur. Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın bircə hazırladıqları reportajı dinləyək.
Ölkənin şimal dəmir yollarında nəqliyyat vasitələrinin keçdiyi keçidlər təhlükə saçır. Səbəb, bu ərazidə kifayət qədər şlanqbaumun olmamasıdır. 236 kilometr uzunluğu olan şimal dəmir yollarında ümumilikdə 30 keçid mövcuddur. Bu keçidlərdən isə yalnız üçündə şlanqbaum qoyulub. Həmin yerlər isə şəhər mərkəzlərinə təsadüf edir. Qalan 27 dəmir yolu keçidində sürücülərin təhlükəsizliyinin qorunması öz diqqətlərinə bağlıdır. 50 ildən artıq sürücülük təcrübəsi olan Salman Fərəcov deyir, əvvəllər keçidlərin çoxunda şlanqbaum mövcud olsa da sonradan ləğv edilib. Elə o zamandan da bəri keçiddə bədbəxt hadisələrin sayı artıb.
Çətin vəziyyət yaranır. Əvvəllər olub. Əvvəllər burada var idi. Nadir kişi var idi. Sonra avtomatik şlanqbaum döyüldü. Onda da yaxşı olur. İndi isə tamam. Görürsünüz ki, maşınlar keçid gedir. Bu maşınların təhlükəsizliyi lazımdır.
Ərazidə təhlükəsizliyin tam təmin edilməsi üçün şlanqbaumların qoyulmasını yerli sakinlər də vacib sayırlar. Onların deməsinə görə belə vəziyyətdə keçiddə hərəkət edərkən qorxu və stres keçirirlər. Həmçinin bildirirlər ki, burada şlanqbaumun olmaması müntəzəm problemlər yaradır.
Əvvəllər burada şlanqbaum var idi. Rahat keçirdik, gözləyirdik. Ancaq son vaxtlar şlanqbaumu buradan götürdülər. Bilmirək səbəb nədir? Ondan sonra burada çox təhlükələr oldu. Bir neçə maşını vurdular. 2-3 nəfər həyatını itirdi. İndi də bu vəziyyət davam eləyir. Bəli, qorxu hissləri qatar Əzraildir də. Bundan başqa nə ola bilər? Ölümdür.
Çox qorxuludur buradan keçmək. Özə kim görsənmir oyan. Elə bir vaxt olur keçirsən, görür ki, maşın gəlir, boyur. Həyəcan keçirirsən. Belənki olur da qorxudur. Neçə dəfələr bu da avariyalar olub?
Çox pis. Keçən dəfə də az qaldı qatar vurmağa. Olub 1-2 dəfə. 1-2 dəfə hadisə də olub burada. Şlanqbaum olsa yaxşı olar. Stres keçirdi.
Mütəxəssislər isə hesab edir ki, bu kimi keçidlərdə şlanqbaumların qoyulması zəruridir. Yol mühəndisi Malik Babayev hesab edir ki, bu tədbir təhlükəsizliyi təmin etməklə qəza hadisələrinin qarşısını da almış olar.
O olsa həlbət gələb, qazalar da baş verməz, vaxtı vaxtında baxar, bağlayar şlaqbağımı, nəzarət edər. İndi yoxdur, kimdir baxar, heç kəs baxmır. Bu da elə töküb qumdur, yolu qurağıdır. Orada gəl deyən günə, balaca maşınlar görünmür bu yox.
Xaçmaz dəmir yol sahəsinin mühəndisi Tahir Əmirsenovsa bildirir ki, problemlə bağlı Azərbaycan dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinə məlumat verilib. Yaxın vaxtlarda tədbir görüləcəyinə ümid var.
Priyezlərin kateqoriyasına görə qoyulur şlanqbaumlar. Qoyulması indi gəlib onu yoxlayacaqlar. Qatarın neçə qatar gedir sutkada, neçə dənə maşın gedir avtobus hamısı. Onu dəyərləşdirəndən sonra qoyulur.
Dəmir yol keçidlərində məhz şlanqbaumun olmaması nəticəsində avtomobil qatar toqquşmaları barədə az eşitməmişik. Elə Xaçmazın özündə də bir müddət əvvəl Qusarçay keçidində şlanqbaum olmaması yüzündən iki sürücü həyatını itirmişdi.
Vəssalam, bu reportajla da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagus Radio Tavisuqlu.
თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე.
ყურადღება, აქცია გრძელდება 31 ივლისამდე. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. დარეკე 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას, აშვიცსა და ოქსზე.